Привіт всім, це подкаст «Рекапери відвертого», де ми говоримо про окремі серії або про цілі сезони серіалів. І цього разу ми, Юра і Микита. Микита, привіт.
Привіт.
Робимо те, чого від нас наші патрони вимагали вже багато часу. Ми говоримо про серіал «Розрив». Ми про нього говоримо не просто так. Окей, ми про нього говоримо тільки тому, що наші патрони мене діставали і просили його подивитися і про нього поговорити, бо Микита його подивився давно. Ми це робимо виключно тому. Тому якщо ви хочете мати такий вплив на людей, щоб вони дивилися серіали, які вам подобаються, і потім їх обговорювали, то підписуйтесь на наш патрон. І тим більше, що ми зараз все віддаємо на армію, але все одно нам буде приємно. Але... Крім того, все-таки «Розрив» в списку найкращих серіалів року в дуже багатьох медіа. Я думаю, що він буде присутній в списку найкращих серіалів року і в нашому. Тому не гріх і поговорити, як то кажеться. Микита, якщо ти пам'ятаєш, про що серіал, враховуючи, що він вийшов коли ще?
В лютому-березні.
В лютому-березні, ще краще. Як тобі серіал?
Ну... Я перший почав змушувати тебе його дивитися. Я вперше
це
про
так,
нього казав ще коли ми записували спецвипуски воєнного часу, коли ми були в різних обставинах. Відповідно, ще тоді я розказав, за що я його люблю. Відтоді я його просто встиг додивитися до кінця, тому що тоді, коли я його дивився, він ще виходив, він щотижнево виходив. І про фінал, здається, я не пам'ятаю, казав я в якомусь подкасті чи ні, але фінал у нього ще кращий, ніж початок і середина. Це одна з найкращих фінальних серій року. Вона коротша за попередні серії, а зазвичай остання серія сезону зазвичай довша, ніж попередні, бо ніби туди намагаються втиснути все. Скільки там остання була серія четвертого сезону «Дивних див»?
Скільки? 1.5-2.5 години.
О, 2.5 години остання серія. А тут навпаки, остання серія найкоротша, тому що це чиста кульмінація. Відповідно, вона ще більш ударна, скажімо так, ще більш напружена, ще більш драматична, ніж усі попередні. І в цілому це, мені здається, прям... Дуже класний серіал, якщо ви любите от таке. Тобто це драма плюс трошки комедії, плюс, звісно, фантастика. Причому фантастика не така, де літаємо на космічних кораблях, а така, де щось відбувається, але ніби не до кінця зрозуміло, що з нотками антиутопії, з нотками соціальної критики. Тому, на мою думку, це прям за всіма майже показниками топчик серіал.
Мені дуже сподобалось, насправді, те, якраз оскільки ти заговорив про те, що фінальна серія найкоротша і найдинамічніша, мені дуже сподобалося якраз, як серіал використовував власну ідею для того, щоб побудувати незвичним чином, як не то, що незвичним, але не характерним для сучасних серіалів чином, побудувавши свою історію. Тому що, оскільки серіал розповідає про людей, які пройшли процедуру розриву, і коли вони приходять на роботу, то вони живуть одним життям, а коли виходять з роботи, живуть іншим життям, які взагалі не зв'язані між собою, вони не знають, що відбувається на роботі, вони не знають, що відбувається вдома, тобто це, по факту, дві людини в одному тілі. Дуже круто зроблений оця от поступове проникнення там зовнішнього світу, внутрішній і навпаки, і якраз саме завдяки, по суті, цій концепції фінальна серія виходить настільки динамічною, тому що немає нічого складного в тому, щоб приховувати дуже важливі деталі сюжету протягом всього сезону. Тому що он в Джонатана Нолана і в Лізи Джой он вся кар'єра пішла не туди, тому що вони намагалися воювати з Реддітом. А «Розрив» він зроблений дуже круто, тому що з одного боку він ніби як підштовхує до величезної кількості теорій, але з іншого боку він не дає взагалі жодних інструментів для того, щоб побудувати їх в правильному напрямку.
Ну, я не зовсім з цим згоден, тому що, якщо, знов таки, ми зараз говоримо зі спойлерами, тому якщо ви не боїтеся спойлерів або вже дивилися, то слухайте далі, а якщо ні, то зараз буде, мабуть, головний спойлер сезону всього. От теорія про те, що Геллі насправді одна з... От я дивився давно, я вже забув, як звуть цих верховних їхніх.
Вона дочка власника компанії.
Так, прізвище у них як, я забув.
А, Іган.
От, і відповідно, це був, мабуть, головний твіст сезону, і оцей твіст, в принципі, на Reddit розкрутили за декілька серій до кінця. Але розкрутили. Тобто це не те, що фільм не дає інструментів. В принципі, це можна припустити. Просто, знов таки, хочеш – копай, хочеш – не копай.
Ну, тут є зрозуміло, що якби нам не давали зовсім ніяких інструментів, це було б, тоді було б не цікаво копати. Але загалом, просто враховуючи те, що серіал, ну тобто, умовно кажучи, до там останньої серії нам не розкривав справжніх, ну тобто, зовнішніх ауті головних героїв, то вони могли виявитись з ким завгодно, і, умовно кажучи, в тебе не виникало питання, чому нам його не показують? Можливо, там щось не так, ну нам всіх не показували. Відповідно, було надто багато можливостей для того, щоб, ну, типу, щось змінити. Ну, наприклад, як по факту з момент з живою дружиною Марка, ну, типу, він був дуже неочікуваний, тому що ти навіть не пропускаєш, що серіал може піти в цьому напрямку. Тому що в інших серіалів будь-який ревіл, типу, вона насправді жива, сприймався як мелодраматичний. А в цьому в серіалі це абсолютно можливо, тому що в цього світу є певна специфіка, певний інструмент, яким якраз сценаристи дуже добре користуються для того, щоб зацікавити глядача.
Так, і я якраз хотів відмітити якраз оце рішення, як хороший приклад саме, що дуже влучно знайшли місце для цієї персонажки у світі. Тобто, пам'ятаєш, ми, коли обговорювали Венсдей, казали, що от, якщо нам показують цього персонажа, значить він обов'язково або вбивця, або підозрюваний. Інакше ніяк. А от через те, що цей світ, він більш ретельно підходить до світобудови, у нас наявність оцієї героїні не здавалося чимось диким. Вона не здавалася тим, що ріже око і явно має ще зіграти. Ну так, у них цілком може бути, от це як сатира на корпоративну культуру сучасну і не лише сучасну, але от цілком можливо, що от в такій компанії може бути от такий от їхній власний психолог дивний, з дивними дуже психологічними практиками, але все одно. І тому, коли нам показують оцей рівіл, він здається дивним, тому що він з одного боку несподіваний, а з іншого боку він не привертав до себе особливої уваги. Він не здається якимось награним або несподіванкою просто заради того, щоб нас здивувати. Відповідно, це от дуже точний вибір цієї героїні і куди її помістити в цьому світі для максимального такого ефекту.
Ну і слухай, загалом, якщо говорити про світобудову, мені просто цікаво, наскільки вибудована історія, світобудова саме в сценаристів, тому що ну, вона видається, по-перше, дуже, дуже специфічною, але в той же час дуже пропрацьованою. Тому що, з одного боку, цей світ майже як наш світ, просто там є незрозуміла яка медична, немедична компанія, яка ставиться до свого засновника як до пророка, і це, по факту, ледь не церква, і воно, типу, виписано все дуже детально і складно і цікаво, але при цьому воно так не навантажує сюжет, щоб ти, я не знаю, плутався в догмах чи, я не знаю, в якихось релігійних текстах цієї організації, які нам потрібно знати, тому що серіал про це.
Так, абсолютно. І це знов-таки, це результат спільної роботи творця серіалу Дена Еріксона з Беном Стілером. Оскільки мені серіал дуже сподобався, я читав додаткову літературу, скажімо так. І, відповідно, творець серіалу, для якого це взагалі перше, що він написав, він працював у, здається, магазині дверей. І от ця вся корпоративна культура, коли от у них проводили регулярно ці стратсесії, де їм розповідали, як їм треба працювати, як ідеї, як там рухати компанію вперед і так далі, але при цьому нікому було полагодити принтер. Тобто принтер не працював, але раз на місяць їх збирали для отаких от заряджань на результат компанії. І для нього оцей от розрив між тим, що реально треба робити, і ідеологіями, він, власне, породив у ньому цю ідею, і відповідно, він коли вперше написав перші його сценарії, перші його тритменти, воно було більш таким химерним, так? Тобто, от як у Террі Гілліама в Бразилії, тобто це якби крута антиутопія, але при цьому вона така досить квіркі, як то кажуть англійською мовою. І, відповідно, у нього на початку було теж дуже багато таких рандомних деталей, тобто там ноги або руки, які могли бігати просто так по компанії. Тобто, щоб ми, як глядачі, бачили, що в компанії відбувається щось дивне, що вона така якась незвична. А Бен Стілер допоміг йому те, що називається ground, тобто приземлити матеріал, зробити його більш земним, тобто зберегти оцю загадку, зберегти оцей от ідеологію, релігію і так далі. далі, але при цьому його зробити більш земним, щоб воно не так кидалося в очі, що а, ну просто нас хочуть завалити от таким от дивним, незрозумілим чимось. От допоміг йому, скажімо так, знайти оцей стрижень і саме вести нас загадками, а не просто задавати нам таку дивну атмосферу. Хоча з атмосферою у серіалу теж все абсолютно в порядку.
Так, при цьому цікаво, звичайно, що Стілер, відомий в першу чергу за комедійними ролями, привніс таку нотку трилеру і в певні моменти горору в цей серіал. І це, звичайно, вчергове нагадує, де саме потрібно шукати режисерів для драматичного і кіно, і для горорів.
В скетч-шоу.
Скетч-шоу, так, абсолютно.
І взагалі, от, хоч ти й кажеш, що він привніс драматизм, але все одно я вважаю, що в серіалі дуже багато комедійних моментів, особливо всередині. Тобто, до запису подкасту я жартував, що я цього року дивився «Северанс», «Розрив» і «Офіс», і, в принципі, вони дечому схожі між собою. І от те, що відбувається всередині, воно не позбавлене комедійності і мемності. Знов-таки, на Реддіті дуже багато жартів, коли там, наприклад, оголосили нових людей, які зіграють у другому сезоні Severance, жартували, що кожній новій людині треба радіти однаково, не показувати прихильності до якогось з нових акторів і так далі. Або ці їхні дивні заохочення, як Special Dance Party чи Special Dance перформанс, якось так, коли дивні танці під музику, яку вибирає працівник, який досяг якоїсь мети. Це все дуже атмосфера така, знаєш, з... Це не трагікомічність, а от такий гумор абсурду трошки. І він, на мою думку, працює прям дуже класно в цьому серіалі.
Але, звичайно, що варто сказати, це те, що серіал дуже довго розганяється. Тобто, якщо тобі цікаво... Просто в перших серіях, поки він, в ньому відбувається там експозиція, і головне питання, типу, так, а над чим працюють персонажі, чому вони там сидять, мене, наприклад, воно взагалі не зацікавило. Мені це було не дуже цікаво. Пізніше, коли вже почалося оце от проникнення одного світу в інший, і стало зрозуміло, що, ну, скажімо, стало можливо не просто фантазувати про те, а що ж там відбувається, а з'явилися якісь чіткі зачіпки, це стало цікавіше. А потім ближче до кінця сезону він взагалі розігнався вже до, ну так, солідно, скажімо так.
Ну, не знаю, я купився вже після першої серії. Перша серія вже закінчується тим, що його начальниця на роботі в зовнішньому світі прикидається його немічною, трошки дурнуватою сусідкою. І я вже в цей момент був на гачку. Тому я не можу підтвердити того, що ти кажеш, тому що от вже після цього я зрозумів, так, I'm in. Я готовий дивитися далі, і, в принципі, серіал не розчаровує йому. Він, знов-таки, ми казали вже про це багато разів, особливо цього року, мені здається, ми на цьому акцентуємося особливо, що от є серіали, які написані як серіали. You know, TV shows, it feels like a TV show, як сказав би Гаррі Стайлз. Де от є типові серіальні практики, тобто ці гачки, які тебе тягнуть в наступну серію, кліфхенгери і так далі. А є серіали, які от написані просто як фільм, розбитий на частини, де тебе нічого не змушує вмикати далі, крім думки про те, що далі буде щось цікаве. От тут тебе буквально затягують в наступні серії, і це знов-таки працює прекрасно.
Це правда. Ну, тобто тут немає такого, що все-таки там кожна серія, спочатку ситуація з героїні Патрісі Аркет, потім вся ситуація з Пітті. Але я ж кажу, мені, ну, типу, особисто мене там вся ця спроба викрити, а чим ж насправді займається Люман, мене не дуже цікавила. А от коли почалося більш очевидне протиставлення, то ніж взаємодія окремих особистостей одних і тих самих людей, це стало цікавіше. Це стало, мені це дивитися було набагато динамічніше.
І от ти кажеш про проникнення одного світу в інший, і знов таки мені дуже радує мене, як воно дає одночасно і драматичний, і комічний ефект. Я вважаю, один з найсмішніших взагалі елементів сезону, це те, як абсолютно дурнувата книжка цього його швагра стала для них всередині офісу своєрідною біблією і откровенням, і що це просто якийсь набір банальностей або якихось недоресерчених фактів, напіввигаданих, напівреальних, перетворився в їхньому світі на глибинне джерело мудрості і так далі, і як, оскільки герой Адама Скотта не знає, що відбувається в різних світах, як він абсолютно по-різному ставиться до цієї книжки і до цього героя в різних своїх іпостасях.
Це правда. Ну і загалом, звичайно, якщо починати аналізувати соціальний коментар або взагалі якусь критичну, ну коротше, якщо аналізувати саме спробу авторів, сценаристів чи самого Дена Еріксона, я не знаю, я думаю, що там було більше однієї людини.
Так, там була кімната ціла.
Так, поговорити якраз про якісь соціальні проблеми, ситуації і так далі, то тут багато про що є поговорити, починаючи від якраз від підозрілих церков, починаючи від дивних релігій і релігійного підходу до роботи, до етичності, ось таких от штук типу розриву. Не в тому плані, що чи етично в реальному світі, я не знаю, займатися розривом, а загалом, ну, типу, ставлення до... Наскільки складніше є ставлення до там свідомості, до людської свідомості, ніж просто, ну, типу, вона є та є. Можливо, з нею можна зробити дві. Ну, класичні там роздуми щодо штучного інтелекту і так далі, вони тільки підкреслюються в цьому серіалі. І якраз оця от ситуація з книжкою, вона класно підкреслює те, що люди, які, умовно кажучи, зазвичай є частиною ось таких от, скажімо так, люди, яким промили мізки якимись базовими принципами для того, щоб схилити в якусь дивну релігію чи ще кудись, вони зазвичай якраз кидаються на ось такі от прописні істини, і це те, що їм потрібно в житті для того, щоб багато не потрібно, щоб їх залучити.
Тобто фільм не втрачає оптимізму, тобто він не вважає, що якщо от їм промити мізки і закрити, вони там будуть сидіти. Є, скажімо так, паралельна версія цього серіалу, де герої не реагують на те, що відбувається, і просто вперто працюють. Але, звісно, дивитися таке не цікаво, але я боюся, що, можливо, це буде реалістичніше, враховуючи, наскільки ми бачимо в реальному світі, багато людей готові жити в авторитарних і тоталітарних режимах, і, в принципі, їх все влаштовує, аби тільки вчасно давали ці перерви з печивом або ще щось.
Ну, і, до речі, як не дивно, але цей серіал дещо перегукується з Андором в тому плані, що там говорили якраз про свободу і про бажання, які виникають і призводять до певних наслідків, які ти не можеш контролювати, як з повстанням. Так і тут, наприклад, герой Зака Чері, Ділан, який на початку серіалу видається максимально... Так і він, в принципі, і герой Джона Туртуро. Типу, вони видаються максимально позитивно налаштованими до взагалі цієї ситуації, яка відбувається в них на роботі. Їх все влаштовує, їм все подобається. Але буквально там, ну, якісь емоційні маленькі ситуації, суви, які відбуваються, вони повністю змінюють їхній підхід до середовища, до ситуації, в якій вони знаходяться, і продукують бажання, яких, ну, типу, ти не можеш розрахувати, ти не можеш очікувати їх, я не знаю, там, чи запланувати наперед.
І взагалі, наскільки незвична роль у Джона Туртуро? Тобто, мені здається, він абсолютно класно грає дуже такого вразливого мужика, який, ну, коротше, мені здається, в принципі, тут всі актори грають прекрасно, але мені здається...
Я б не сказав, що слово «мужика» тут підходить до його персонажа, який Інні. Він дуже такий інтелігентний, тендітний.
Мужичка, так краще.
Мужичок ще більше. Господи, це огидно, Микита.
Героя, персонажа. Так, відповідно... Окей. Відповідно, мені здається, у нього найцікавіша роль, і йому найбільше є з чим працювати, і мені здається, що він і Крістофер Вокен, вони взагалі найбільше кайфують від своїх персонажів, яких їм доводиться втілювати на екрані.
Але в Джона Туртуро, от він і Адам Скотт, як на мене, двоє просто, ну, я дуже шкодую, що... Туртуро був номінований? По-моєму, був номінований на Еммі. Да. І Крістофер Вокен теж. Але просто якщо Крістофер Вокен, в нього все-таки ми бачимо, як він грає тільки свого Інні персонажа, хоча ми не знаємо, чи він проходив процедуру розриву чи ні, то в випадку з Джоном Туртуро, попри те, що ми бачимо його, типу, зовнішнього персонажа буквально кілька разів, те, як він себе поводить, його міміка і його, типу, робота з тілом, вони зовсім інакше. Тобто, якщо герой Турторо в компанії, він такий максимально тендітний і дуже емоційний і вразливий, то тут ми бачимо набагато більш впевненого і такого якраз більш, скажімо...
Дієвого.
Дієвого, да, персонажа, художника, який ми ще не знаємо, чому пройшов процедуру розриву і явно знає більше, ніж ми думали до цього. І оце от буквально візуальна зміна, вона реально дуже прикольно працює. А в випадку з Адамом Скоттом, взагалі, ти любиш підкреслювати, що він не грає в цьому серіалі. Але ось ця різниця...
Не те, що прям підкреслювати. Ти так кажеш, ніби в мене це програмна заява.
Так, це твоя програмна заява, Микита. Ти кожного разу, коли ми про нього говорили, ти казав, ну, Адам Скотт класно зіграв, але він там не грає. Ти нічого не кажеш, отже ти підтверджуєш мої слова. Тому... Просто в Адама Скотта неймовірно складна роль, тому що його персонажі менш відрізняються в деталях набагато більше, ніж герой Джона Туртура. Але якщо в героя Джона Туртура є можливість, є не так багато часу, то Адаму Скотту потрібно показати, з одного боку, персонажа, який втратив свою дружину, який п'є, який не знає, що робити зі своїм життям, постійно депресований, постійно пригнічений. І ось цей от дивний хайпт офісний працівник, який намагається бути найкращим, до певного моменту намагається бути найкращим керівником і так далі. І попри те, що візуально так вони там особливо не відрізняються, але все одно в поглядах, в міміці, в якихось, я не знаю, в жестах, воно дуже все сильно видно, і це дуже крута акторська робота.
Окей, ти мене переконав. Я ще зазначу, що Крістофер Вокен, це, мені здається, одна з небагатьох його ролей за останні 10, а то й 20 років, де його не змушують грати Крістофера Вокена, бо він через свою... знов-таки міміку і через свою вимову дуже часто перетворюється на просто Крістофера Вокена у різних ролях, а тут йому прям дали можливість грати так, теж Крістофера Вокена, але все-таки не зовсім на 100%.
Згоден. Микита, чого ти чекаєш? Які сюжетні лінії тобі найбільше цікаві в наступному сезоні?
По-перше, це відповіді на запитання про дружину Марка. Марк, правильно?
Угу.
Це, мабуть, головне запитання про Марка і його дружину. А друге, це про що вони роблять. Це друге за важливістю запитання. Про наслідки дій Гелі, я думаю, що вони його замнуть. Тобто, оскільки серіал продовжили, і у нього такий, скажімо так, доволі сильний культурний шлейф, і критично його дуже сильно хвалять, і перегляди на Apple TV+, начебто у нього непогані, про які, звісно, нам ніхто нічого не скаже, але поки що виглядає так, що вони можуть його знімати стільки, скільки захочуть, я думаю, що вони...
Плюс це Apple TV+.
Ну, все одно, Apple TV+, змусили ж закінчити цей серіал з Момоа, з Джейсоном Момоа.
Ну, так, дійсно, ну, серіал з абсолютно... ніяким концептом, який ніхто не дивився, і на якого витрачали купу грошей, протримався всього-навсього 3 сезони. Причому після 2 його взагалі не дивилися, і їм дозволили зняти 3-й сезон.
Ну, отже, поки що виглядає, що вони можуть знімати стільки, скільки захочуть, тому я думаю, вони не будуть, скажімо так, широко відчиняти двері свого всесвіту, так, і одразу замішувати те, що відбувається всередині, з тим, що відбувається зовні. Тому я думаю, в першій серії вони якось цю промову Гелі, вони її якось приглушать. Ну, тобто, у неї не буде аж таких дуже сильних наслідків, скажімо, для всього світу. Тому так, мої головні інтереси – це дружина Марка і що вони там взагалі роблять.
Мені дуже сподобалось, насправді, що фінал, він... Тобто, зрозуміло, що певні дії можна зам'яти, але він, скажімо так, дуже суттєво переписує правила гри для глядачів. Тобто, він вручає зовсім інші інструменти для дослідження серіалу, і від 2-го сезону чекаєш вже чогось іншого. Тобто, ти не можеш просто повернутися до того самого концепту, який був в 1-му сезоні. Тобто, ми знаємо, що дружина Марка жива, і про це, можливо, буде знати його сестра. Ми знаємо про те, що герой Джона Туртуро явно, типу, не просто так влаштувався туди працювати. Ми знаємо, що в героїні Патріції Аркет якісь дуже складні стосунки з Люманом. І, відповідно, тобто нас, ну, ми не зможемо залишатися в межах цієї там білої кімнати, як це було більшість часу в 1-му сезоні.
Ну, з одного боку, Так, але з іншого боку, просто є варіант, що оскільки ми працюємо з серіалом, який працює з пам'яттю, то їм просто можуть всім стерти пам'ять. Але це буде, ну, просто жахливо і, звісно, величезний крок назад порівняно з першим сезоном, тому що просто взяти і змусити їх все забути, це прям взагалі буде несерйозно. Я сподіваюся, що у них є щось цікавіше, тим паче, що, так, Денеріс каже, що відповіді на ці питання, принаймні, які я назвав, про дружину Марка і про те, чим вони займаються, ці відповіді у нього є. Щодо відповіді на те, навіщо їм козли, от це він не впевнений. От щодо цього він не впевнений.
Але подивимося, куди ми прийдемо, як то кажеться.
Так, і ще я хотів згадати, щоб не забути. Я казав на початку, що тут є нотка антиутопії, і мені здається, що це от почитання Ігана, як геніального CEO і директора і так далі, воно дечому запозичує з Гакслі, цей дивний світ новий, я не знаю, пам'ятаєш ти чи ні, але там Форд був богом в новому цьому всесвіті, тому що він придумав конвейери, автоматизацію і так далі. І чомусь про 1984, як про антиутопію видатну і так далі, пам'ятають багато і згадують часто, а от цей дивний світ новий чомусь згадують рідше, і мені здається, що тут є саме звідти оця нотка про шанування творця, який автоматизував роботу і поєднання от такої релігійної
і капіталізму.
Так, і так, релігії і капіталізму.
Але не в розумінні сучасної релігії, а трошки з іншого боку. Тобто, я маю на увазі не просто продавати свічки по 20 гривень, і це не про ту суміш капіталізму і церкви ми зараз говоримо.
Так, так, про те, як саме релігійні практики, як просто мені здається, що Патріція Аркет, вона, мені здається, це прям, принаймні у мене склалося враження, що це було показано, що вона ніби як була вихована в цій релігії, вона там в табори якісь їздила, де їх виховували в цій от етиці, тому мені здається, вона продукт от саме такого релігійного, знаєш, як дітей, це дуже важко, чому дуже важко вирватися з різних там сект, типу мормонів. Тому що, якщо тебе з дитинства вирощують в цьому, то дуже важко прорвати оцей от блок. Все те, що ти знаєш, всі люди, яких ти знаєш, всі знання про світ, які у тебе є, вони всі задані от цією релігією. І, відповідно, крізь це дуже важко прорватися. І, власне, серіал в тому числі і показує про те, що Марк, який не має пам'яті, у нього і у його колег, у Гелі, є оце от бажання дізнатися правду і вирватися, а у Патріції Аркет, яка має пам'ять і нібито при здоровому глузді, їй усе одно не вистачає волі або інтелектуальної якоїсь цікавості для того, щоб вирватися за межі своєї освіти.
Ну так, вона служить Кіру, як то кажеться.
Так.
Ну і плюс, судячи зі всього, враховуючи, що назва містечка це теж Кір, це теж недосліджена інформація в першому сезоні. В другому сезоні її може бути більше.
Так, я думаю, нам більше покажуть все-таки про зовнішній світ. І в тому числі, пам'ятаєш про цю дружину депутата, чи політика, чи хто він там, яка проходить розрив на той час, коли вона виношує і народжує дитину. Щоб...
Угу.
Мені здається, от це... Знов-таки, дуже класна риса серіалу, що він не просто... От є ідея, що от розривають працівникам, і він от в межах цієї ідеї і крутиться. Він дозволяє цій одній ідеї вирватися і на зовнішній світ в тому числі. Тобто, а що якщо застосувати це для вагітної жінки, якщо її розділити навпіл? І одна жінка завжди вагітна, а інша... Просто раз і одразу з дитиною. Тобто він, скажімо так, дозволяє оцій ідеї органічно розвиватися і не просто бути замкненою всередині те, на що там вистачило фантазії у сценариста.
Абсолютно, згоден. Так що чекаємо другого сезону. Я сподіваюся, про другий сезон ми поговоримо швидше, ніж через 10 місяців після виходу серіалу.
Я теж на це сподіваюся. Тим паче, це той серіал, на який, мені здається, хорошими можуть бути навіть поепізодні рекапи, враховуючи, наскільки сильно він чіпляється за оці от чисто серіальні фішки, типу кліфгенгерів, поступового розкриття інформації і так далі.
Так, тому сподіваємося, що другий сезон вийде вже в світі без русні, і ми зможемо зі спокійною душею займатися тим, що будемо дивитися цей серіал і писати рекапи, і не переживати про те, що наша країна атакована терористом. Тому дякуємо, що нас слухали. Дякую нашим патронам, які мене заставляли подивитися цей серіал. Дякую Збройним силам.
Я теж їм дякую, друзі, дякую.
Дякуємо Збройним силам за те, що ми змогли подивитися цей серіал, і загалом за те, що ми живі, здорові в більшості своїй, і намагаємося якось тягнути себе вперед. Тому підтримуйте Збройні Сили України, волонтерів, всіх, хто зараз займається корисними справами і на фронті, і для фронту. Також підтримуйте і словом, і ділом енергетиків, які зараз дозволяють нам дивитися щось в цей час. Не забувайте часом розслаблятися, відволікатися, дивіться в тому числі і серіали, і фільми, і слухайте наші подкасти, які можна і завантажити, і слухати в офлайні, наприклад. Слухайте наш щотижневик, слухайте рекаперів, слухайте відкритий мікрофон, який повернувся, і почуємося в наступних випусках. Па-па!
До побачення!